nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aytal ladhi yukadhdhibu bid-din. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A e ke parë ti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Po ai është që e përzën në mënyrë të vrazhdë bonjakun, dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfrin, pra shkatërrim për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Ata që vetëm shtiren sa për sy e faqe dhe nuk japin as sendin më të vogël as hua.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me edicionin informativ. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei theksoi se zgjerimi i marrëdhënieve me vendet fqinje është politikë parimore e Republikës Islamike të Iranit. Ai bëri komentet në një takim me emirin e Katarit Sheikh Tamim bin Hamed Al Thani, i cili ndodhet në Teheran, duke e përshkruar Katarin si një vend miqësor dhe vllazëror. Ayatollah Khamenei vlerësoi përpjekjet e administratës së presidentit iranian Masoud Pezeshkian për të forcuar lidhjet me shtetet fqinje, siç u dëshmua nga vizita e emirit të Katarit. Ai shprehu shpresën se marrëveshjet e arritura gjatë vizitës do të jenë të dobishme për të dy kombet, duke u mundësuar atyre të përmbushin më shumë se kur më parë detyrat e tyre fqinjësore. Lideri suprem foli edhe për politikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit dhe më gjerë ndaj rajonit, duke pohuar se nuk ka dallim mes presidentëve të Shteteve të Bashkuara. Lideri suprem voi në dukje fondet e Iranit të liruara së fundmi nga Korea e Jugut dhe të transferuara në Katar, duke vënë në dukje se Amerika është pengesa kryesore për kthimin e këtyre në Iran. Ai tha se Republika Islamike priste që Katari të mos i nënshtrohej presionit të Shteteve të Bashkuara. Nëse do të ishim në pozicionin e Katarit, do të ignoronim presionet nga Washingtoni dhe do t'i kthenim asetet. Ne ende presim një veprim të tillë nga Katari, tha lideri suprem i Revolucionit Islamik. Nga ana e tij, emiri i Katarit Sheikh Tamim shprehu vlerësimin për mbështetjen e Iranit ndaj popujve të shtypur në mbar botën, duke thënë se mbështetja e palëkundur e Iranit ndaj palestinezve nuk do të harrohet kurrë. Ai theksoi kushtet e vështira në rajon, duke shtuar se situata kërkon rritjen e bashkëpunimit ndërmjet vendeve të rajonit. Emiri i Katarit përmendi gjithashtu marrëveshjet midis Iranit dhe Katarit duke përfshirë një kontratë për ndërtimin e një tuneli në New York që lidh të dy vendet dhe aktivizimin e komisionit të tyre të përbashkët. Sheikh Tamimu shpreh optimist se vëllimi i shkëmbimeve ekonomike mes dy vendeve do të rritet në të ardhmen e afërt. Presidenti i Iranit Masud Pezeshkian tha se Teherani dhe Doha kanë marrë vendime të rëndësishme për të thelluar marrëdhëniet dhe për të hapur rrugë të reja për bashkëpunim. Duke folur në një konferencë për shtyp së bashku me emirin e Katarit, Sheikh Tamim bin Hamed Al Thani, pas takimit të tyre në Teheran, Pezeshkian tha se ata diskutuan çështje dypaqe për të siguruar interesat e të dy vendeve. Emiri i Katarit nënvizoi domosdoshmërinë e krijimit të mësive të reja për bashkëpunim, tha presidenti iranian. Pezeshkian tha se një nga politikat kryesore të Iranit është zhvillimi i marrëdhënieve gjithëpërfshirëse me vendet fqinje dhe ato të rajonit. Irani beson se vendet e rajonit bazuar në fqinjësinë e mirë, respektin reciprok dhe ndërveprimin konstruktiv mund të ndërmarin hapa drejt ruajtjes së stabilitetit dhe sigurisë rajonale dhe të vendosin bazat për krijimin e një kuadri të përbashkët të bashkëpunimi, shtoi ai. Presidenti iranian tha se ata diskutuan edhe për situatën në Siri dhe se ai theksoi ruajtjen e integritetit territorial dhe sovranitetit të Sirisë dhe pjesëmarrjen e të gjithë popullit të saj në përcaktimin e fatit të vendit. Pezeshkian përshëndeti përpjekje ndërmjetësuese të Katarit për të arritur një armpushim në Gaza dhe lirimin e pengjeve dhe të burgosurve palestinezë. Presidenti iranian theksoi nevojën për masa më koherente nga vendet islamike për të reduktuar vuajtjet dhe dhimbjet e popullit të Gazës. Nga ana e tij, emiri i Katarit shprehu kënaqësinë për vizitën e tij në Teheran dhe tha se të tilla vizita mund të ndihmojnë në sqerimin e marrëdhënieve vllazërore dhe historike midis dy vendeve, të cilat bazohen në fqinjësinë e mirë. Ai tha se është biseduar për bashkëpunim në fusha të ndryshme, si dhe është theksuar nevoja për krijimin e më shumë mundësive për bashkëpunim potencial, veçanërisht në fushën komerciale dhe ekonomike. Duke folur për Palestinën, emiri i Katarit theksoi domosdoshmërinë e respektimit të marrëveshjes së armpushimit në Gaza dhe dërgimit të ndihmave humanitare në këtë territor. Sot e sigurova presidentin e Iranit se Katari dhe partnerët e tij janë të përkushtuar të ndërmjetësojnë për zbatimin e suksesshëm të kësaj marrëveshje, tha emiri i Katarit. Sheikh Tamim tha se ai besonte se ndërmjetësimi ishte një hap themelor drejt dëshmimit të një armpushimi të përhershëm dhe të qëndrueshëm në Gaza dhe sigurimi të shpërndarjes së ndihmës humanitare pa asnjë pengesë. Kryetari i Parlamentit iranian, zoti Mohammed Bakir Ghalibaf, ka paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli po komplotojnë kundër Azis Perëndimore, duke thënë se asnjë fuqi koloniale nuk ka të drejtë të përcaktojë fatin e Palestinës. Fatkeqësisht në muajt e fundit të kemi parë se sionistët dhe amerikanët nuk kanë qëndruar duar kryq pas dështimit të tyre ushtarak dhe strategjik në Gaza dhe Liban, dhe po kurdisin komplotet të tjera politike në rajon, tha Ghalibaf në seancën e 15 plenare të Asamblesë Parlamentare të Azis që u zhvillua të mërkurën në kryeqytetin e Azerbajxhanit, Baku. Ghalibaf tha se deklaratët e fundit mashtruese të bëra nga presidenti amerikan Donald Trump për marrëveshjen amerikane të Gazës dhe zhvendosjen e detyruar të palestinezëve është një tjetër tregues i vazhdimit të politikave koloniale dhe hegemoniste dhe një shembull i ignorimit dhe shkeljes të drejtave të popullit të shtypur palestinezë. Kryetari i parlamentit iranian parlamëroj se plani i Trump, të cilin ai e përshkroi si një formë spastrimi etnik, okupim modern dhe apartheid, do të përkejsonte situatën tashmë të brisht të sigurisë në rajon, duke çuar në sfida dhe kriza të mëtejshme. E ardhmja e Palestinës nuk do të përcaktohet nga Amerika apo ndonjë fuqi tjetër koloniale. E drejta për të vendosur për fatin e ti i takon vetëm kombit palestinez, tha i. Zyrtari i lartë iranianu bëri thirrje gjithashtu njerëzve të lirë në mbar botën, shteteve të pavarura dhe organizatave ndërkombëtare, duke përfshirë Asamblenë Parlamentare të Azis, të mbështesin të drejtat legjitime të popullit palestinez, si me fjalë ashtu edhe me vepra, duke u mobilizuar kundër këtij komploti të ri. Kalibaf tha se vetmja zgjidhja për krizën në rajon është një armpushimi përhershëm në Gaza, një tërheqje plot ushtarake izraelite nga Palestina, Libani dhe Siria, kthimi i pakushtëzuar i palestinezve në shtëpitë e tyre dhe dërgimi i menjëhershëm dhe i pakufizuar i ndihmave humanitare në Gaza. Një zyrtar i lartë i Hamasit tha se lëvizja e rezistencës palestineze është e gatshme të lirojë të gjithë robërit e mbetur izraelit të mbajtur në Gaza në një shkëmbim të vetëm gjatë fazës tjetër të marrëveshjes së armpushimit. Ne kemi informuar ndërmjetësuesit se Hamasi është gati të lirojë të gjithë robërit në një grup gjatë fazës së dytë të marrëveshjes. Në vend të disa fazave si në fazën e parë aktuale, tha Taher al-Anunu, zyrtari i lartë i Hamasit. Hamasi ka propozuar shkëmbimin e të gjithë robërve dhe të rrëmbyerve palestinezë me një lëvizje me qëllim arritjen e një armpushimi të përhershëm dhe një tërheqje të plot izraelite nga rripi i Gazës. Izraeli dhe Hamasi janë aktualisht në procesin e zbatimit të fazës së parë të armpushimit, e cila filloi më 19 janar, që atëherë 19 robër izraelit janë liruar në këmbim të më shumë se 1100 palestinezve. Ndërkohë, ministri i jashtëm izraelit tha se bisedimet do të filloni këtë javë për fazën e dytë të marrëveshjes së armpushimit. Megjithatë, ministri izraelit i financave Bezalel Smotrich ka premtuar të largohet nga kabineti qeveritar nëse Izraeli nuk rifillon luftën në Gaza kur të përfundoj armpushimi aktual më 1 mars. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se bisedimet e fundit në Arabinë Saudite midis zyrtarëve amerikan dhe rus e ndihmuan Vladimir Putinin të dilte nga vite të tëra izolimi politik. Lideri i Ukrainas e tha këtë gjatë një konference për shtyp të mërkurën. Fakti që ata po diskutojnë çështjet e tyre dypalçe në Arabinë Saudite, e kam thënë edhe më parë që është e drejta e tyre. Megjithatë, unë besoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë ndihmuar Putinin të dalë nga izolimi shumë vjeçar, tha Zelensky. Zelensky tha se presidenti Trump jeton në një flusk dezinformimi me përçarje të mbjella nga Rusia. Fatkeqësisht, presidenti Trump, me gjithë respektin për të si lider i një kombi që ne e respektojmë shumë, po jeton në këtë flusk dezinformimi, shtoi presidenti Ukrainës. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump e ka quajtur homologun e tij Ukrainas Volodymyr Zelensky një diktator gjatë një postimi në rrjetin social Truth Social. Unë dua Ukrainën, por Zelensky e ka bërë një punë të tmerrshme, vendi i tij është shkatëruar dhe miliona kanë vdekur pa qenë nevoja, ka shkruar Trump. Ai tha se Zelensky, të cilin e quajti një komedian modest i suksesshëm, e kishte nxitur Amerikën të shpenzonte 350 miliard dollar për të shkuar në një luftë që nuk mund të fitohej. Presidenti Rus Vladimir Putin tha se i vlerëson lart bisedimet midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë që u mbajtën më 18 shkurt në Riad të Arabisë Saudite. Udhëheqësi Rus tha se bisedimet ishin hapi i parë drejt rivendosjes së raporteve mes Moskës dhe Washingtonit. Për mendimin tim, ne kemi bërë hapin e parë për të rinisur punën në disa fusha të interesit të përbashkët, shtoi Putin. Presidenti i Federatës Ruse tha se shteti i tij ka nevojë të ndërtojë besimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të zgjidhet përfundimisht konfliktin në Ukrainë. Është e pamundur të zgjidhen shumë çështje, përfshirë kriza ukrainase, pa rritur nivelin e besimit mes Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha presidenti rus Vladimir Putin. Pas bisedimeve të zhvilluara dje në Riad, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Washingtoni dhe Moska janë pajtuar për t'i adresuar faktorët acarues në raportet mes dy shteteve, dhe ka nisur punën drejt dhënjes fund të luftës në Ukrainë. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë pas takimit se Rusia dhe Amerika janë pajtuar për të krijuar kushte për të rikthyer plotësisht bashkëpunimin ndërmjet të dyja vendeve. Delegacioni amerikan ka thënë para mbajtjes së bisedimeve në Riad se takimi në Arabinë Saudite nuk ka të bëjë me nisjet të negociatave, mirë po për të parë nëse Rusia është serioze në dhënjen fund të luftës në Ukrainë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, përshëndetje. Për ju në vazhdim kemi përgatitur një podcast kushtuar Revolucionit Islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne.
Procesi i formimit të Revolucionit Islamik të Iranit.
Në episodin e 7 të podcastit Procesi i formimit të Revolucionit Islamik të Iranit do të shqyrtojmë rolin e politikave dhe programeve të periudhës së parë të sundimit të regjimit Pahlavi, gjejësisht Mbretit Reza Shah në formimin e revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran.
Andek jam maston mirsan. Andek mey paraston mirsan. Andek jam maston mirsand, andek mey parastan mirsand, dil navozan naz nazan der rahan, gul ozaran az gulestan.
Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranysh me episodin e 7 të podcastit Procesi i formimit të Revolucionit Islamik të Iranit. Podcast ky në të cilin do të shqyrtojmë dhe analizojmë procesin e formimit të Revolucionit Islamik të Iranit në vitin 1979 dhe do të krahasojmë aspektet e tij të dalluara me revolucionet e tjera të botës. Ndërsa duke analizuar karakteristikat e veçanta të këtij revolucioni, do të jap përgjigje kësaj pyetje se pse Revolucioni Islamik i cili ka ndodhur në shkurt të vitit 1979 konsiderohet përjashtim në mesin e të gjithë revolucioneve të botës. Në disa episode të kaluara, duke shpjeguar lidhjen e idealeve të revolucionit islamik të vitit 1979 dhe revolucionit të kushtetutës së vitit 1905, kemi vënë duke tre karakteristikat e përbashkëta të këtyre revolucioneve: kërkesën për liri, kërkesën për drejtësi dhe kërkesën për pavarësi, ndërsa thamë se në shpërthimin e luftës së parë botërore dhe me ndërhyrjen e shteteve fituese në këtë luftë, në çështjet e brendshme të Iranit përsëri shpërthyen trazirat dhe pasiguria në Iran, dhe në këtë mënyrë u shuan edhe idealet e revolucionit të kushtetutës së Iranit. Gjatë këtyre trazirave dhe turbullimeve, madje u vendos në rrezik serioz dhe uniteti kombëtar dhe integriteti territorial i Iranit. Shtetet e Rusisë dhe Anglisë që në atë kohë ishin në pozitën e superfuqive botërore, kishin arritur marrëveshje për ndarjen territoriale të Iranit, kurse qeveritarët dhe populli i Iranit nuk ishin as pak të informuar në lidhje me këtë komplot djallëzor. Populli i Iranit për çdo ditë më tepër zhytej në pesimizëm dhe zhgënjim për situatën e cila mbretëronte në vend, dhe në këtë mënyrë i kishte humbur shpresat dhe idealet e mëdha të cilat i kishte ndjekur gjatë revolucionit të kushtetutës dhe kishte paguar çmim shumë të lartë për realizimin e atyre idealeve. Në rrethana të tilla, Reza Khan bëri gërshteti kundër shtetit dhe qeverisë asaj kohe dhe mori në dorë të gjithë pushtetin e Iran, dhe brenda më pak se 5 viteve arriti ta shpërbëjë dinastinë Gajaride që sundonte në Iran dhe vetë vendosi kurorën mbretërore mbi kokë. Ai përgjat 20 viteve të sundimit të tij mbi Iran krijoi shumë ndryshime dhe zhvillime të mëdha atje. Mirpo duke vendosur sundimin e tij despotik dhe diktatorial mbi shoqërinë e Iranit, e duke lidhur fatin e Iranit me shtetet e huaja, shkeli dhe shtypi të gjithë idealet e revolucionit të kushtetutës, dhe si rezultat u krijua një val e gjerë zemërimi dhe urrejtje të popullit iranian. Në këtë episod do të mundohemi që duke hedhur një vështrim kalimthi mbi zhvillimet politike dhe shoqërore, të cilat çuan në fillimin e sundimit të Reza Shahut, do të analizojmë lidhjen e politikave dhe programeve të kësaj periudhe të sundimit të regjimit Pahlavi me procesin e formimit të revolucionit islamik të vitit 1979.
Historianët dhe analistët politik për të shpjeguar rrethanat e ardhjes në pushtet të Reza Khan në Iran si themeluesi dinastisë monarkiste Pahlavi, vënë në dukje dy kategori të shkaqeve të brendshme në Iran dhe të shkaqeve ndërkombëtare. Ndoshta, më mirë, është të themi faktorët dhe rrethanat e brendshme dhe ndërkombëtare ishin dy anët e medaljes për arritjen në pushtet të Reza Khan në Iran në fillim të shekullit të 14 të kalendarit iranian. Një prej rrethanave të papërshtatshme të brendshme që ishte krijuar në vendin e Iranit pas revolucionit të kushtetutës ishte gjendja shumë e keqe ekonomike dhe në një far kuptimi falimentimi i qeverisë Iranit në atë kohë. Me fjalë të tjera, niveli të ardhurave dhe i shpenzimeve të shtetit të Iranit në atë kohë nuk ishin të balancuara me njëra tjetrën, dhe qeveria e Iranit ishte detyruar të merrte hua nga jashtë ose me anë të rritjes së tatimeve dhe taksave të ushtronte presion mbi qytetarët. Gjendja e vështirë financiare e qeverisë së Iranit, përveç vazhdimit të varësisë nga shtetet e huaja dhe rritjes së paknajsive të popullit, u bë shkak për rritjen e fuqisë së disa faktorëve me ndikim lokal në disa rajone të Iranit, të cilët praktikisht e sfidonin pushtetin e qeverisë qendrore. Gjithashtu, në sferën politike ekzistonte një konflikt i ashpër mes dy lëvizjeve politike të asaj kohe në Iran, që do të thotë të moderatorëve dhe demokratëve, gjë që u bë shkak për zhgënjimin dhe ftojen e popullit dhe për krijimin e një vështrimi negativ nga ideali i lirisë si një prej idealeve dhe qëllimeve kryesore të revolucionit të kushtetutës. Këto dy lëvizje gjatë rivalitetit politik me veprimet e tyre shkuan më larg se sa kornizat ligjore dhe të zakonshme dhe pajsore që ekzistonin ato kohë dhe filluan shkatërimin e personalitetit të njëri tjetrit, madje në disa raste ata përdorën edhe veprime të dhunshme kundër njëri tjetrit. Përhapja e sëmundjes së kolerës dhe zgjerimi i krizës dhe thatësirës që shkaktoi viktima të shumta njerëzore ishin ndër pasojat më të rëndësishme të këtyre krizave të brendshme. Në vitin 1918, njëkohësisht me përfundimin e luftës së parë botërore, një numër i madh i njerëzve në Iran kanë humbur jetën si pasojë e krizës së varfërisë ose si pasojë e sëmundjes së kolerës, që statistikat e këtyre humbjeve janë llogaritur nga 100.000 persona deri në 2 milion njerëz në Iranin asaj kohe, që kishte 10 milion banor. Qeveria qendrore e Iranit në atë kohë, nën sundimin e mbretit të fundit të dinastisë Kaxharide, ishte në një gjendje shumë zhgënjyese dhe të pashpresë, saqë brenda periudhës kohore 12 vjeçare, që do të thotë nga viti 1909 deri në vitin 1921, më shumë se 50 herë ka ndryshuar kabinetin qeveritar. Në rrethana të tilla të papërshtatshme politike, ekonomike dhe shoqërore, u ngritën disa grupe në rajone të ndryshme të Iranit që kundërshtonin dhe protestonin ndaj situatës që mbretëronte në Iran. Madje disa prej tyre kërkonin edhe ndarje territoriale dhe pavarësi nga qeveria qendrore. Sigurisht që është interesante të dihet se situata e keqe e Iranit në fund të sundimit të dinastisë Kaxharide ishte me kuptimin e rënjes së vlerave dhe të idealeve të revolucionit të kushtetutës dhe krijimit të rrethanave për ardhjen në pushtet të Reza Khan. Nuk kufizohej vetëm me sferat e brendshme. Në nivelet ndërkombëtare, gjithashtu, ishin krijuar rrethanat për formimin e këtij ndryshimi të madh dhe historik të Iranit. Irani, pavarësisht faktit se në luftën e parë botërore kishte deklaruar paansi ndaj palëve në luftim, u shndërrua në një arenë të konflikteve dhe luftimeve të forcave të Rusisë, Perandorisë Osmane dhe Britanisë. Kjo luftë ka lënë pas shumë pasoja shkatërruese mbi sfera të ndryshme të jetës politike, ekonomike dhe shoqërore të Iranit. Pavarësisht faktit se të dy shtetet e Rusisë në vëmendjes në zhvillimin e brendshëm të atij vendi, Irani u shndërrua në një arenë të sulmeve dhe agresionit të Britanisë së Madhe. Në këtë kohë, saktësisht, në vitin 1919, Britania, duke përfituar nga rrethanat e veçanta ndërkombëtare, në mënyrë të fshehtë nënshkroi një marrëveshje poshtëruese me qeverinë e Iranit, që si pasojë e kësaj marrëveshje, Irani u vendos zyrtarisht nën protektoratin e Britanisë. Kjo marrëveshje, pasi u zbulua për publikun si rezultati presioneve të brendshme dhe kundërshtimit të shteteve rivale të Britanisë, siç ishte Amerika dhe Franca, u anulua tërsisht, mirë po krijoi rrethanat për rrëzimin nga pushteti të dinastisë Kaxharide dhe për ardhjen në pushtet të Reza Khan. Reza Khan, me ndihmën e britanikëve, të cilët nëpërmjet nënshkrimit të marrëveshjes së vitit 1919 kishin realizuar qëllimet e synuara të tyre, arriti ta çojë në fitore grushtetin e shkurtit të vitit 1920. Ai në fillim nuk zbuloi qëllimin e tij final për rrëzimin dhe shkatërimin e dinastisë Kaxharide, mirë po në mënyrë graduale dhe brenda një periudhe më pak se 5 vjet, arriti të shkarkojë nga detyra mbretin Ahmed Shah, mbretin e fundit të dinastisë Kaxharide, dhe vetë vendosi mbi kokë kurorën e mbretit dhe ul në fronin mbretëror.
Historian besojnë në këtë, se Reza Khan ka ardhur në krye të pushtetit në Iran duke mbështetur tre element: forcat armatosura, në partitë politike mbështetëse të tij, në mandatin e 5 të kuvendit kombëtar të Iranit, dhe në fund duke u mbështetur në fuqitë huaja, sidomos tek Britania. Britania, e cila pas ndodhjes së revolucionit në tetor të vitit 1917 në Rusi, me ardhjen në pushtet të bolshevikëve, ishte shqetësuar për zemërimin dhe ndikimin e komunistëve në Iran, e sidomos pasi e konsideron të ato të rrezikshëm për interesat e saj të naftës, duke mbështetur ardhje në pushtet, Teresa Khan arriti të garantoj dhe siguroj interesat e veta në Iran. Mirë po ardhje në pushtet Teresa Khan me ndihmën dhe planifikimin e Britanisë, esencialisht dhe në mënyrë si përfajsore, duket se ishte në harmoni me kërkesën për pavarësi të popullit të Iranit gjatë revolucionit të kushtetutës. Reza Khan, i cili bënte përpjekje ta paraqes veten si sundimtar i pavarur nga fuqitë huaja, mirëpo dokumentat dhe dëshmit historike në lidhje me varësinë e Reza Khan nga Britania janë kaq të shumta dhe të besueshme, saqë asnjë historian nuk e ka mohuar një gjë të tillë. Përveç kësaj, ardhja në pushtet e Reza Khan në thelb kishte ndodhur me ndihmën e gryshtetit dhe mbështetjen e Britanisë, dhe ky realitet ishte tërësisht në kundërshtim me gjestin e Reza Khan, që paraqitej si sundimtar i pavarur. Gjithashtu, dy ngjarje të rëndësishme gjatë periudhës së sundimit të tij tregojnë se Reza Shah nuk ka mundur ta ruaj pavarësinë e vendit të Iranit. Njëra ishte vazhdimi i kontratës së Darsi në vitin 1933, ndërsa ngjarja tjetër ishte alianca e tij me Gjermaninë e Hitlerit, veprim ky që u bë shkak për rrëzimin e tij nga pushteti. Reza Shah, edhe pse kishte ardhur në krye të pushtetit me mbështetjen e Britanisë, por ende nuk kishin kaluar shumë vite nga sundimi i tij dhe kur ai u fut në mosmarrveshje me Britaninë. Mosmarrveshjet kishin lindur për shkak të sasisë së përfitimit të Iranit nga të ardhurat naftore në bazë të kontratës Darsi. Në bazë të kësaj kontrate, e cila ishte nënshkruar në periudhën e sundimit të dinastisë Gajaride, kompania e naftës së Iranit dhe Britanisë ishte zotuar që 16% nga të ardhurat naftore t'i jepte Iranit. Mirëpo pala angleze me pretekste të ndryshme dhe arsye të shumëllojshme, e sidomos duke krijuar shpenzime të improvizuara e të panevojshme, kishte arritur të ardhurat e veta nga nafta e Iranit, kurse një pjesë shumë e vogël e këtyre të ardhurave ja jepte Iranit. Në vitin 1933, kur bilanci naftor i vitit të kaluar ju dorëzua Reza Shah, mbreti i Iranit u irritua shumë, të gjithë dosjen e naftës e hodhi në zjarr. Ai me këtë veprim të bërë padashje, në realitet i bëri shërbimin më të madh anglezëve, për arsye se ata, duke u bazuar në rregulla dhe kushte të improvizuara nga ata, ngritën padi kundër Iranit në qarqet ndërkombëtare dhe detyruan qeverinë e Iranit të nënshkruaj marrëveshjen e vitit 1933 dhe të vazhdoj kushtet e marrëveshjes Darsi në vitin 1993. Një çështje tjetër lidhet me aleancën e Reza Khan me Gjermaninë e Hitlerit. Në periudhën e sundimit të Reza Shah, pavarësia e Iranit u shkel në mënyrë serioze dhe të drejtë për drejtë gjatë luftës së dytë botërore dhe me agresionin e shteteve aleate kundër Iranit. Pavarësisht se Irani kishte deklaruar paanësinë e vet në këtë luftë, shtetet aleate që përboheshin nga Anglia, Amerika, Franca, Kina dhe Ish-Bashkimi Sovjetik, me pretekstin e ndërhyrjes së shteteve të aleancës kundërshtare, në mënyrë të veçantë Gjermanisë, në çështje të brendshme të Iranit dhe me pretekstin se Irani kishte mbështetur forcat e kësaj aleance, e cila përbohej nga tre shtete: Gjermania, Italia dhe Japonia. Në luftën e dytë botërore kanë pushtuar territorin e Iranit dhe vepruan në atë mënyrë që Reza Shah, i cili nuk kishte mundësi më të rezistonte, u detyrua të ja dorëheqë nga froni mbretëror i Iranit. Edhe pse faktori kryesor i sulmit të forcave aleate kundër Iranit ishte preteksti i ndryshimit të pozicionit të fuqive në luftën e dytë botërore, mirë por nuk duhen neglizhuar politikat e gabuara të Reza Shah në krimin e aleancës strategjike me Gjermaninë e Hitlerit. Reza Shah, në periudhën e sundimit të tij, kishte vendosur marrëdhënie shumë të gjëra dhe të forta me Gjermaninë naziste, në atë mënyrë që gjatë asaj kohe ishte rritur në mënyrë të konsiderueshme sasia e shkëmbimeve mes Gjermanisë dhe Iranit. Gjatë zhvillimeve të luftës së dytë botërore, qeveritë e Bashkimit Sovjetik dhe të Britanisë i kanë dërguar memorandume të ngjashme qeverisë së Iranit dhe kërkuan nga qeveria e Iranit të ndalë aktivitetin e instruktorëve gjerman në Iran dhe t'i dëbojë ata nga vendi. Mirpo Reza Shah, duke shpresuar në këtë se fituesi përfundimtar i luftës është Hitleri, nuk pranoi kërkesat e tyre dhe në përgjigje ndaj atyre e vlerësoi një veprim të tillë si shkelje të paansisë në luftë dhe deklaroi se qeveria e Iranit tërësisht ka mbikëqyrje dhe vëzhgim të plot mbi aktivitetin e instruktorëve gjerman të pranishëm në Iran. Pikërisht në këtë kohë dhe në rrethanat kur Gjermania i kishte shpallur luftë Bashkimit Sovjetik, qeveria e Iranit ndoqi politikën e mbytjes së kohës dhe nuk pranoi të zbatonte kërkesat e shteteve aleate. Në rrethana të tilla, Irani nga veriu dhe nga jugu u sulmua nga forcat aleate dhe në këtë kuadër jo vetëm pavarësia politike, por u shkel edhe integriteti territorial i Iranit. Reza Shah, duke lidhur fatin e Iranit me Gjermaninë naziste dhe forcat e këtij bloku, praktikisht u bë shkak dhe për rrëzimin e tij nga pushteti dhe për internimin e tij nga Irani në vitin 1320 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1941. Dhe krijoi rrethanat për shuarjen e idealit të iranianëve për pavarësinë e vendit të tyre. E në këtë mënyrë u shua dhe aspirata e popullit të Iranit për të parandaluar ndërhyrjen e faktorëve të huaj në çështjen e brendshme të vendit. 37 vite më vonë, revolucioni islamik arriti në fitore me qëllim të ringjalljes së idealit të pavarësisë. E në këtë mënyrë arriti të realizojë këtë aspiratë të vjetër të popullit të Iranit.
خوش آمدی تو بود شکن که نقش بود برفکنی ز قهر خود به بود گران شراره ها درفکنی ز خائنان ز سرکشان
میشتندروار پریزنتوام اپیزودین 7 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Një podcast ky i cili synon të jap një shpjegim real në lidhje me procesin e formimit të revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran dhe të numëroj karakteristikat e dalluara të tij në krahasim me revolucionet e tjera të rëndësishme të botës. Në këtë episod kemi folur për lidhjen mes veprimeve të mbretit Reza Shah të dinastisë Pahlavi me ndodhjen e revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979 dhe thamë se politikat e gabuara të regjimit mbretëror Pahlavi në periudhën e parë të sundimit u bën shkak dhe për rrëzimin e vet Reza Shah nga pushteti edhe për internimin e tij nga Irani në vitin 1320 të kalendarit iranian që përkon me vitin 1941, si dhe krijoi rrethanat për shuarjen e idealit të iranianëve për pavarësinë e vendit të tyre dhe në këtë mënyrë u shua edhe aspirata e popullit të Iranit për të parandaluar ndërhyrjen e faktorëve të huaj në çështjet e brendshme të vendit.
Për të dëgjuar këtë podcast ju mund të vizitoni faqen tonë në internet https://parstoday.ir/sq dhe në valët e radios on.
Thank you.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar haditheve të profetit të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar folëm për larkpamësinë dhe thamë se njëri prej sekreteve të mëdha të suksesit të njeriu besimtar tek Zoti është larkpamësia. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për dimensione të tjera të larkpamësisë. Na ndiqni në vazhdim. Larkpamësia nuk mund të arrihet pa mendim dhe racionalizëm. Njeriu larkpamës para se të kryej çfarëdo lloj veprimi, i madh dhe vlerëson të gjithë aspektet e atij veprimi. Imam Aliu alayhis salam në Urtësinë 48 në librin Nahjul Balagha e ka përkufizuar larkpamësinë dhe thot: "Larkpamësia është të futesh në përdorimin e mendimit dhe intelektin. Njeriu larkpamës me mendje mprehtësi dhe pa vëmendjen e duhur nuk ndërmer iniciativë për të kryer një veprim. A i merë parasysh të gjithë mundësit dhe i vlerëson në mënyrë të drejt të gjithë pasojat e ati veprimi, si dhe rezultate në përgjithshëm të punës së ti." Imam Gjafer Sadiku a.s. këtë lloj të trajtimit të çështjeve konsideron rezultat të mendimit dhe reflektimit të njeriut dhe ka thënë: "Larkpamësia është drita e që ndriçon mendimin dhe reflektimin e njeriut." Baharul Anvar, vëllimi 75. Kjo do të thotë si një njeri larkpamës nuk i shesh çështjet vetëm me optimizëm 100%, por futet në veprim duke i vlerësuar dhe matur të gjithë mundësit dhe me kujdes të plot. Në të vërtet, një person larkpamës është një njeri i kujdesit, prandaj nuk ndërmer një veprim pa i marë parasysh të gjitha aspektet dhe pasojat e mundshme të atij veprimi. Ai i cili është larkpamës është më pak njeri i rrezikut dhe i hamendjes. Ai nuk i beson çdo kujt dhe çdo gjëje, por besimi i tij është në bazë të argumenteve dhe fakteve të prera dhe të sigurta. Nga ky aspekt, Imam Aliu a.s. ka vlerësuar besimin e pavend, është kundërshtim me larkpamësinë dhe ka thënë: "Të besuarit para se të provuarit është në kundërshtim me larkpamësinë. Gurarul hekam va durarul kelam." Në mësimet islame dhe ajetet kuranore është theksuar shumë kujdesi i larkpamësit dhe i është kushtuar shumë vëmendje këtij elementi. Në ajetin 6 të surës Huxhurat në Kur'anin e Shenjtë është folur për shqyrtimin dhe hulumtimin para veprimit dhe është kërkuar nga besimtarët që të hulumtojnë dhe shqyrtojnë kushtet para çdo lloj veprimi. Hulumtimi dhe shqyrtimi para kryerjes së një pune është në këtë kuptim, se njeriu nuk duhet të veprojë pa pasur kujdes. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi. Larkpamësia është një lloj vëmendje dhe zgjuarësie e shoqëruar me kujdes. Njeriu larkpamës tregon vëmendje të madhe në lidhje me zgjedhjet që i bën dhe vendimet që i merr, si dhe merr parasysh rreziqet e mundshme. Çështja e kujdesit në larkpamësi është një çështje shumë e rrezikshme. Pikërisht për këtë arsye, disa prej sjelljeve dhe veprimeve që krijojnë rrezik janë konsideruar dhe prezantuar si të dëmshme për larkpamësinë. Në këtë mënyrë, Imam Aliu a.s. në një rast të largimit nga larkpamësia e konsideron si një prej dëmeve të trimërisë. Gurarul hekam va durarul kelam. Sigurisht se duhet pasur parasysh këtë çështje se trimëria në vetvete është një virtyt i pëlqyer në fen islame. Mirëpo nëse kjo trimëri tregohet në një mënyrë irracionale dhe të palogjikshme, si në rastet kur njeriu vendos veten në shkatërrim, atëherë jo vetëm që nuk është një virtyt i lartë, por konsiderohet një prej karakteristikave të ulta të njeriut. Imam Aliu alayhis salam vlerëson se trimëria pa kujdes dhe largpamësi është vetëm lloji i veprimit pa frikë dhe i guximshëm i cili nuk konsiderohet si sjellje pozitive dhe me vlerë. Imam Aliu alayhis salam thotë: "Ai i cili e ndjek largpamësinë një veprim është i suksesshëm dhe ngatnjëmtar, kurse ai i cili e shkel dhe anashkalon largpamësinë ka treguar vetëm arrogancë dhe guxim të tepruar, nuk ka pasur trimëri." Sigurisht që edhe në tregimin e kujdesit në çështje të ndryshme nuk duhet të shkohet në ekstremizëm. Ashtu sikur që ekstremizmi në trimëri dhe arrogancë nuk ka vlerë morale, edhe ekstremizmi i kundërt është vetë frikë dhe jo burrëri, që gjithashtu konsiderohet i papëlqyeshëm dhe i qortuar. Largpamësi është mbi orbitën e ekuilibrit, prandaj çfarë do lloj ekstremizmi në të, është i papranueshëm dhe i keq. Imam Hasan Askeri a.s. në lidhje me këtë ka thonë: "Për largpamësin ekziston kriteri veçantë dhe ajo nuk duhet të shkojë më larg se ai kriter, sepse largpamësia e tepruar e çon njeriu në frikë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala
Largpamësia është një gjendje, efektet dhe dobitë e saj janë të shumta në jetën e njerëzit, dhe ajo bëhet shkak për qëndrueshmëri, durim, vendosmëri dhe vullnet të prerë, besim të logjikshëm dhe të arsyeshëm e të tjerë. Imam Aliu alayhis salam vlerëson se largpamësia është kapitali i njerëzit dhe thotë: "Largpamësia është kapitali i njeriut, ndërsa dobësia dhe mendje lehtësia e çojnë në shkatërrim njerin. Prandaj nëse një person nuk ka largpamësi, duhet të pranojë se do të përballet me shumë të këqija dhe ngjarje të papritura e të hidhura, të cilat do ta largojnë atë nga qëllimi i vet." Ndër efektet dhe dobitë e tjera të largpamësisë, mund të përmendet vendosmëria serioze dhe e fuqishme në punë. Ai i cili ka shqyrtuar dhe vlerësuar të gjithë aspektet e një veprimi dhe me largpamësi ka matur të këqija dhe të mirat, si dhe reflektimin e pasojave të afërta e të largëta të atij veprimi, ai person do të ndërmarrë atë veprim me motiv më të fuqishëm e do të tregoj vendosmëri të fortë për të realizuar qëllimin nëpërmjet atij veprimi. Në po atë mas që reduktohet largpamësia e një personi, në po atë mas shtohet dobësia dhe lëkundja në vendosmërinë dhe vullnetin e tij. Imam Aliu alayhis salam në një rast ka folur për relacionin e vendosmërisë dhe vullnetit të njeriut dhe ka thënë: "Ai i cili ka më pak largpamësi do t'i dobësohet më shumë vendosmëria dhe vullneti i tij." Gurarul Hekam wa Durarul Kelam. Prandaj në po atë mas sa shtohet largpamësia, do të forcohet dhe vendosmëria dhe vullneti i njeriut në këtë mënyrë. Do të shtohet dhe mundësia për më shumë sukses dhe realizimi i qëllimit, sepse forca dhe fuqia e vendosmërisë buron nga largpamësia e njerëzit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Vëmendja ndaj botës tjetër tregon një nivel të lartë të largpamësisë. Nga pikpamja e Imam Aliut alayhis salam, largpamës është një njeri të cili nuk e mashtrojnë zbukurimet e kësaj bote, që ai të tregojë neglizhencë ndaj veprimit për botën tjetër. Njeriu largpamës, pavarësisht se është një njeri që tregohet të kujdesshëm, por ai është i vetëdijshëm dhe për vlerën e kohës. A i e di shumë mirë se rastet kalojnë shumë shpejt si kur era, do të thot ashtu si kur që vijnë shumë shpejt edhe humbin shumë shpejt. Nga ky aspekt, një person largpamës është një njëri bujar dhe fisnik për të nesërmen e ti në ditën e kiametit. Si pas thënje se Imam Aliut a.s. largpamës është a i cili fal nga jo qëfar ka në dorë dhe nuk e lëpunën e sot me për nesër. Gurarul Hekam wa Durarul Kelam. sigurisht për krah kësaj bujarie dhe falje, ai ishte i kujdesshëm që të largohet nga ekstremizmi. Imam Aliu a.s. në një përkufizim tjetër të njeriut largpamës thot: "Largpamës është ai i cili largohet nga shpërdorimi dhe shpenzimet e larta dhe i shmanget çdo lloj ekstremizmi në këtë drejtim." Gurarul hekam va durarul kelam. Një tjetër karakteristikë e njerëzve largpamës është durimi dhe forca e përballimit të këtyre njerëzve. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë karakteristikë ka thonë: "Njeriu më largpamës në mesin e njerëzve është ai i cili në kryerjen e punëve të veta e ndjek metodën e durimit dhe reflektimit në përfundimin e punëve." Imam Aliu a.s. gjithashtu ka thonë: "Largpamës është ai i cili kur ti zbresin të gjithë të mirat e falenderon Zotin e madhëruar dhe atëherë kur i redukton begatit dhe mirësit, tregon durim dhe qëndrueshmëri në rrugën e vet."
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.